يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
Ó José, que diz a verdade. Explique o sonho sobre sete vacas gordas que são devoradas por sete magras e sete espigas verdes e outras secas, para que eu possa retornar às pessoas que perguntam a respeito, para que elas possam saber da interpretação do sonho.